This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป้าหมายแล้วก็ OKR ที่ผมตั้งไว้แล้วเนี่ยผ่านมา1อาทิตย์ผมทำอะไรไปบ้างนะครับถ้าใครที่ติดตามเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้แล้วแหละว่า Key Result ของผมมีอะไรบ้างนะครับที่ผมจะต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเข้าใกล้หรือว่าทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จให้ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังตามที่คอมมิตไว้นะครับว่าจะอัปเดตทุกๆวีคเลยนี่คือสิ่งที่หัวใจของ OKR นะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเราจะต้อง follow up monitoring progress ของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือเป็นวีคแรกหลังจากที่ผมได้ลงมือทำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกหลังจากทำ OKR แล้วเนี่ยความรู้สึกผมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าในแต่ละอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับObjective ที่1ของผมเนี่ยก็คือการสอบโปรภาคสนามให้ผ่านนะครับในเดือนจูน2020 Key Result 1.1 นะครับผมต้องทำสกอร์ได้ไม่เกิน80อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปออกรอบครั้งแรกมานะครับก็โพสต์ลงไปใน Facebook เหมือนกันก็ตัวนี้ถือว่าทำไม่ได้นะครับทำไปที่สกอร์89นะครับตัวที่2นะครับก็คือผมจะต้องทำ Green in Regulation ให้ได้อย่างน้อย 38.8% หรือประมาณ7หลุมจาก18หลุมนะครับที่ทำออกมาได้ก็คือทำได้แค่4นะครับทำได้แค่4หลุม Key Result 1.3 นะครับก็คือต้องทำ Up and Down ให้ได้นะครับ 50% ที่ผ่านมาเนี่ยผมสถิติของผมนะครับประมาณ 3.9 หลุมนะครับที่ทำได้แต่ล่าสุดที่ไปออกรอบที่สนามทอบอมาเนี่ยทำได้แค่3หลุมนะครับจาก11หลุมแล้วก็ Key Result 1.4 เนี่ยจะต้องทำ Zero Penalty นะครับคือจะต้องไม่มีโทษปรับเลยในการออกรอบก็ทำไปทั้ง2โทษปรับนะครับก็ตีตกน้ำ Key Result ตัวสุดท้ายนะครับในการที่จะทำให้ได้ในการแบบเตรียมตัวสอบโปรนะครับก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยผมตั้งไว้ว่าผมจะต้องทำโปรแกรม Load Explode นะครับ16 weeks ให้ได้อย่างน้อยวีคละ3ครั้งตรงนี้นะครับเป็นอันเดียวที่ทำได้เต็ม1เลยนะครับคือในแต่ละ Key Result เนี่ยถ้าเอาตามหนังสือ Measure What Matters นะครับเป็นวิธีเดียวที่เป็นวิธีเดียวกันที่ Google ใช้เนี่ยในแต่ละ Key Result เนี่ยเราจะให้คะแนนนะครับก็จะมีตั้งแต่0ถึง1ถ้าสมมติบางอันถ้าเกิดทำได้ไม่ดีมากเนี่ยมันก็จะมีให้เป็นเลเวลแบบ 0.3 อะไรประมาณนี้ถ้าแบบเกินครึ่งนึงก็เป็น 0.7 อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำได้เต็มตามที่วางไว้เนี่ยก็จะคือได้1คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่รีวิวมาแล้ว Objective แรกมีทั้งหมด5 Key Result ผมทำได้เพียงแค่อันเดียวนะครับก็คือการไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายโหลด Explode นะครับก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานอะไรหลายอย่างเหมือนกันจนมาถึงวันอาทิตย์นะครับที่ผมเนี่ยเหลือออกกำลังกายอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเย็นวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปออกกำลังกายให้ได้เพื่อให้ครบ3ครั้งเพราะถ้าเกิดผมไม่ทำตัวนี้นะครับก็กลายเป็นว่า Key Result ของ Objective ที่1เนี่ยกลายเป็นจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมก็เลยทำให้ผลักดันตัวผมนะครับไปออกกำลังกายก็สุดท้ายก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ได้เต็ม1ส่วนข้อที่มันผ่านมาเนี่ยผมถือว่ายังไม่ผ่านนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นแบบสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงนี่คือยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับมาที่ objective ที่2นะครับก็คือต้อง objective ผมคืออยากให้มีคนติดตามเพจ C2P Golf นะครับมากขึ้น 100% ต้องทำอะไรบ้างนะครับ Key Result ที่ 2.1ผมจะต้องลงบทความ26บทความนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตก็คือว่าเริ่มเขียนบทความที่1แล้วนะครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะครับ Key Result ที่ 2.2 คือลงวิดีโอเกี่ยวกับการซ้อมเตรียมตัวสอบโปรอันนี้เนี่ยถือว่าทำได้นะครับก็ได้1คะแนน ก็ลงไปแล้วน่าจะ2คลิปนะครับรู้สึกว่ามีคนเข้ามาสนใจแล้วก็ติดตามเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆชอบนะครับคีย์เรซัลที่ 2.3 นะครับก็คือ publish podcast ที่ YouTube หรือว่า Spotify นะครับตัวนี้เนี่ยผมทำไปได้1อันนะครับก็คือสามารถ publish coming to robo podcast นะครับผ่านทาง Spotify ได้แล้วเพื่อนๆที่ฟังเพลงหรือว่าฟัง podcast อยู่แล้วผ่านทาง Spotify ก็สามารถ search coming to robo แล้วก็กด follow หรือว่า subscribe ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมถือว่าให้เป็น1แล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะพยายาม publish ผ่าน YouTube ให้ได้นะครับก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้มาที่objective ที่3นะครับมีคนติดตามและมีคนฟัง Coming to Robo podcast มากขึ้นนะครับนี่คือเป้าหมาย Key result 3.1 คือผมจะต้อง publish 52ตอนนะครับซึ่งก็พับบิชไปแล้วนะครับเป็นตอน My OKR ปีที่เอ้ยตอนที่แล้วเอพิโซดที่54อันนี้ได้1เต็มนะครับ Key Result 3.2 Update OKR Weekly on Podcast นะครับอันนี้เนี่ยก็ที่กำลังพูดอยู่นะครับก็คือเป็น Key Result ที่ 3.2 อาจจะอัปเดตช้านิดนึงพอดีว่ามีธุระค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เลยจัดสรรเวลาไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็กำลังทำอยู่คิดว่าน่าจะพับบิชได้ภายในสิ้นเดือนJanuary นะครับ Key Result ที่ 3.3 นะครับทำ 5 Minute Scope Podcast English Version นะครับ52ตอนตรงนี้เนี่ยถือว่าทำได้นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะกด Record อัดตอนนี้นะครับผมได้ทำ 5 Minute Scope Podcast เป็นภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตอนแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็ Out of Comfort Zone สุดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นได้1คะแนนเต็มนะครับทำไปแล้ว3.4 เนี่ยคล้ายๆกันกับ 2.3 นะครับก็คือเพิ่มช่องทางการติดตามพอดแคสต์ทั้ง YouTube และ Spotify ตอนนี้ทำ Spotify ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Objective ที่3เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ Objective ที่4นะครับเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับ Key Result ที่ 4.1 คือผมจะต้องทำ Time Boxing หรือว่า Time Blocking นะครับ Time Blocking นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกแบบไหนก็คือนาทำในทุกวันอาทิตย์นะครับพูดง่ายๆก็คือการทำ weekly plan นั่นเองเราจะต้องใช้เวลาคิดนะครับว่าใน1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเรามีแพลนที่จะทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยผมทำไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการวางแผนนานมากๆเลยแต่ว่าคุ้มค่านะครับทำแล้วรู้สึกว่าเห็นผลทันทีก็ตอนนี้ได้1เต็มนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยมาที่ Key Result 4.2 นะครับก็คือการลด Screen Time ลดพูดง่ายๆคือการลดการเล่นโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็ผมไป track มานะครับใน week ระหว่างวันที่12ถึง19 January เนี่ยผมใช้เวลาในการ Screen Time นะครับใช้ iPhone เนี่ยเฉลี่ยนะครับต่อวันคือ5ชั่วโมง51นาทีแต่พอวีคผ่านมาที่หลังจากที่ประกาศ OKR ไปนะครับก็เริ่ม tracking นะครับก็ผมใช้เวลาไป5ชั่วโมง44นาทีก็ลดลงมานะครับลดลงมาประมาณ7นาทีเฉลี่ยต่อวันนะครับก็ถือว่าทำได้เต็มนะครับอันนี้ได้1คะแนนเต็มเพิ่มเติมนิดนึงนะครับใน Screen Time Application ของ iPhone เนี่ยมันลงข้อมูลละเอียดมากเลยผมก็เลยไปแทร็กเพิ่มเติมตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่หลายๆคนนะครับผมคิดว่าน่าจะทุกคนแหละใช้เวลากับมันเยอะมากก็คือตัว Facebook นั่นเองนะครับผมก็ไปแทร็กมาว่าใน1อาทิตย์เนี่ยผมใช้เวลาเล่น Facebook ไปเท่าไหร่นะครับวีคก่อนหน้านี้นะครับใช้ไป1ชั่วโมง23นาทีหลังจากที่ตั้ง OKR แล้วนะครับ Facebook เนี่ยผมใช้เวลาไป1ชั่วโมง2นาทีก็ลดลงมาตั้ง20นาทีต่อวันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะครับว่าเราใช้เวลา Screen Time ต่อวันเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองดูรายละเอียดนิดนึงว่าเราใช้เวลากับแอปพลิเคชันตัวไหนเยอะที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัววัดที่ดีเลยนะครับแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าใครมีเป้าหมายหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ดึงเวลาเราไปมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของโทรศัพท์นี่แหละลองเข้าไปดูนิดนึงนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยก็คิดว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถลดสกรีนไทม์ได้แล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับ Key Result ที่ 4.3 นะครับผมจะต้องมีการ Reading Listening During Commute Time ก็คือเ ระหว่างช่วงเดินทางไปทำงานกลับบ้านนะครับตัวนี้ก็ทำได้เต็ม1 นะครับช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องไวรัสทั้งเรื่อง PM 2.5 นะครับผมก็จะขับรถมาทำงานตลอดเลยนะครับรวมทั้งมาเข้าฟิตเนสด้วยก็เลยจะไม่ได้อ่านหนังสือนะครับเพราะในระหว่างที่ขับรถเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ได้อยู่แล้วก็เลยต้องฟังพอดแคสต์ตามนะครับก็อันนี้ได้1คะแนนเต็มคีรีซาวที่ 4.4 นะครับก็คือนอนให้ได้7ชั่วโมงอันนี้ผมไปแทร็กมาแล้วนะครับก็ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณแค่6ชั่วโมงนิดๆนะครับตัวนี้ถือว่าได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับยังทำได้ไม่เต็มก็โดยภาพรวมออบเจคทีฟที่4เป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับทำได้ดีในวีคแรกออบเจคทีฟที่5เป็นคนที่สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นคีรีซาว 5.1 ออกกำลังกาย3ครั้งต่ออาทิตย์อันนี้ได้เต็ม1นะครับพูดไปแล้วคีรีซาวที่ 5.2 ทำเมดิเทชันหรือว่าทำสมาธิ5นาทีทุกวันนะครับอันนี้ไปแทร็กมาแล้วนะครับทำได้5วันจาก7วันก็ถือว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่เต็มแต่ว่าได้เกินครึ่งก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเหตุผลก็คือว่าลืมนะครับคือบางวันเราคิดว่าเราทำไปแล้วแต่จริงๆไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยววีคหน้ามาปรับใหม่ทีหนึ่งคีรีซาวที่ 5.3 นะครับตัวนี้ยากหน่อยก็คือการทานอาหาร PFF นะครับให้มีส่วนประกอบของโปรตีนแฟตไฟเบอร์นะครับ 80% ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวนี้ยังวัดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้แทร็กมันนะครับก็เป็นแค่ใช้ความรู้สึกแต่ผมคิดว่าไม่ผ่านนะครับก็มีทั้งกินบุฟเฟ่อะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวตัวนี้คีรีซาวที่ 5.3 เนี่ยต้องหาวิธีแทร็กให้ชัดเจนให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าหัวใจหนึ่งของการทำ OKR เนี่ยเราจะต้องมี evidence มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าเราสามารถวัดออกมาได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่ใช้ความรู้สึกแล้วก็เดาๆไปนะครับคีรีซาวที่6นะครับแก้นิสัยไม่ดีให้ดีขึ้นวงเล็บเป็นแฟนที่ดีขึ้นนะครับคีรีซาว 6.1 จัดของในรถให้เรียบร้อยอาทิตย์ละ1ครั้งตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะจัดเกิน1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็วีคที่ผ่านมายังไม่โดนบ่นเรื่องรถสกปรกก็ถือว่าได้1คะแนนเต็มนะครับ 6.2 เนี่ยยังคิดไม่ออกนะครับเจ้าตัวยังไม่บอกว่าอยากจะให้ทำอะไรนะครับ 6.3 นะครับตื่นเช้าทุกวันไปทำงานอย่างช้าตี 5:30 นะครับอันนี้ทำได้ทุกวันเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาที่ objective ที่7นะครับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นคีรีซาว 7.1 ที่ตั้งไว้คือโทรศัพท์คุยกับที่บ้านทุกคนอาทิตย์ละ1ครั้งอันนี้เนี่ยถือว่ายังทำไม่ผ่านนะครับคุยไปแค่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาเริ่มใหม่นะครับคีรีซาวที่ 7.2 ครับ encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับก็แต่ว่ายังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะวัดยังไงนะครับว่าผมสามารถ encourage ให้ที่บ้านเนี่ยออกกำลังกายได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอใช้เวลาหน่อยอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านแล้วกันนะครับในภาพรวมของ objective ที่7สุดท้ายแล้วครับ objective ที่8ก็คือเป็นคนที่อ่านหนังสือและพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้นะครับ key result 8.1 คืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบเดือนละ2เล่ม24เล่มต่อปีนะครับอันนี้เนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านจบไปแล้ว1เล่มชื่อว่า The Obstacle is the Way นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็ลอรี่แม็กอินลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับลอรี่แม็กอินลอยเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนเล่มที่2นะครับวันนี้วันที่30แล้วผมคิดว่าน่าจะอ่านไม่ทันนะครับเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Measure What Matters นะครับพูดเกี่ยวกับ OKR นี่แหละเป็นเล่มใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมอ่านไปประมาณ 80% แล้วก็คิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะอ่านจบนะครับตัวนี้ก็คีรีซาว 8.1 เนี่ยถือว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งเพียงแค่ได้ไม่เต็มแค่นั้นเองแต่ถ้าเอาเป็นจำนวนเล่มเนี่ยก็ผมอ่านไปแล้วได้2เล่มนะครับมีหนังสือภาษาไทยเล่มหนึ่งแต่บังเอิญว่าในคีรีซาวเนี่ยจะไม่นับหนังสือภาษาไทยนะครับคีรีซาวที่ 8.2 ทำสรุปรีวิวหนังสือในพอดแคสต์อันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็เป็น0คะแนนไปคีรีซาวที่ 8.3 ทำ 5 minute scope podcast English version ตัวนี้ทำไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้เต็ม1 ก็ภาพรวมของ Objective ที่8เป็นคนที่อ่านหนังสือและพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นได้เต็มนั่นเองก็นี่คือทั้งหมดนะครับใน8เป้าหมายรวมทั้งคีย์รีซัลต์ต่างๆก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวอยากจะเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้เริ่มทำเป้าหมายนะครับแล้วก็เอา OKR มาวัดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยบังคับตัวเองว่าเราจะต้องมีการมาเล่าให้เพื่อนๆฟังผ่านทางพอดแคสต์ทุกๆอาทิตย์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ผมนะครับเหมือนมี awareness เตือนตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราจะต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าเราได้บอกคนอื่นไปแล้วธรรมชาติมนุษย์ของเรานะครับก็ไม่ค่อยอยากจะเสียหน้าเราก็อยากจะทำให้มันได้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ good slow buy เป็น strategy ที่ดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทำให้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยไปถึงให้ได้เนี่ยลองเอา OKR มาทำเหมือนผมดูนะครับถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเรื่อง OKR เนี่ยก็สามารถคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะถ้าเกิดมีคำถามเดี๋ยวจะพยายามช่วยเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะรีเฟล็กในเรื่องของการที่มีเป้าหมายหลายๆอย่างเนี่ยผมก็มานั่งคิดนะครับหลังจากตอนแรกเนี่ยเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือพอผมมานั่งเขียนเป้าหมายนะครับมีเป้าหมาย8อย่างแล้วก็มีคีย์รีซัลต์เยอะแยะมากมายเลยผมก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมันก็เลยบังคับให้ผมคิดได้ว่าไอ้คีย์รีซัลต์ที่ 4.1 เนี่ยเป็นหัวใจเลยก็คือการทำไทม์บ็อกซิ่งนะครับการวางแผนว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองทำแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันแต่ว่าคุ้มค่าเหตุผลที่ว่ายากก็คือเราเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับในการที่เราจะต้องวางแผนทั้งอาทิตย์แล้วก็ใส่ไว้ว่าเราจะทำอะไรยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการทำมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปพอดีไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับก็ผมก็ทำTime Weekly ทั้งในโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะครับทำใน Outlook แล้วก็ไปเซตติ้งให้มันลิงก์กันกับ iPhone ได้โดยตรงนะครับก็เวลาที่ผมเปิดปฏิทินขึ้นมาทั้งในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตารางเดียวกันแล้วก็จะเห็นเป้าหมายชัดเจนเลยว่าในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับพอมันทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันทำให้เราแบบมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วผมก็ต้องพยายามทำคีย์รีซัลต์ที่ 4.1 เนี่ยให้ได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวางแผนการทำไทม์บ็อกซิ่งได้ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไปโดนอย่างอื่นนะครับมาอินเทอร์รัปต์มาทำให้เราเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นโดยที่มันไม่ได้รีเลทกับเป้าหมายของเราซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยเจอนะครับคือพอเวลาเราไม่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนชวนไปทำอะไรอย่างอื่นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจไปทำสิ่งนั้นเลยโดยที่เราไม่มีเวลามารีเฟกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะต้องไปทำเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันรีเฟกกับเป้าหมายเราไหมแล้วถ้าเราไปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับในการทำตามเป้าหมายของเราผมก็เลยคิดว่าการทำไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆเลยแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรวิศหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ศึกษามาเนี่ยการทำไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยมีประโยชน์จริงๆก็เอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ